Добрий день! З вами знову Василь Шульга та його подкаст, чи підкаст, не знаю, як воно правильно говориться, «Сучасні українські письменники». Це п'ятий випуск мого експерименту. Усього я збираюся записати 10, а там, з вашою допомогою, буду вирішувати, варто продовжувати чи ні. Але то буде в майбутньому. А зараз ви почуєте оповідання найбільш відомого письменника-початківця Сергія Комбарянова. Його дебютний роман «Крадії пам'яті» вийшов у 2016 році. Сергій зібрав усі можливі нагороди, у нього навіть купили права на екранізацію роману. Книжка стала настільки популярною, що її довелося перевидавати. Фу, Сергію, ну що, відпрацював я твої 100 гривень? А зараз жарти у сторону, бо ви послухаєте серйозне оповідання. Правда, будете ритмари дати наприкінці. Отже, допоможіть знайти маму. Настрою в Єви не було з самого ранку. Все валилося з рук, а що не з рук, то з шафи на неї. Вона гримнулася ногою об стіл, попекла язика кавою, не змогла знайти улюблені мешти і криво намалювала стрілку на лівому оці. Розбита дрібними невдачами і невдоволена життям в цілому, вона прямувала через сад до головного корпусу психіатричної лікарні на Фрунзе. Там її теж нічого доброго не чекало, окрім ще одного дня нудної, виснажливої літньої практики серед психічно нестабільних, неадекватних, а часом небезпечних пацієнтів. У мене буде найгірша професія в світі. Якби я тільки добрала тих кілька балів на іспиті, то вже вчилася б на стоматолога. Думала вона того ранку, і ще кожного ранку протягом останніх 3 років навчання в медичному університеті. В кишені зазвонив мобільний, і коли Єва глянула на дисплей, то побачила слово «мама». Закотивши очі, вона притиснула кнопку «відмовити», вже втретє за сьогодні, бо зовсім не хотіла чути запитань про те, чи тепло вона вдягнута, що буде робити увечері, як себе почуває, і ще купу інших запитань, якими мами тероризують своїх спраглих за свободою дітей. Зайшовши до лікарні, Єва одразу пришвидшила крок, оскільки їй потрібно було добігти до свого кабінету, зустрівши якомога менше галасливих, некерованих, стрибаючих в різні боки хворих. Нарешті вона забігла до себе в архів, де хоч безлад нерозібраних паперів і нагадував їй Авгієві стайні, але принаймні хворі сюди ніколи не заходили. Єва спочатку зробила собі каву, і вже потім сіла перебирати купу принесених із терапевтичних кабінетів листів з каракулями, малюнками та аплікаціями, які робили пацієнти. Майже все мало йти в смітник, і лише якщо серед паперів раптом траплялися аркуші із справами від лікарів, то їх слід було відокремлювати і віддавати власникам за номерами на паперах. Ця високоінтелектуальна робота не передбачала ніяких цікавих відкриттів. Тому Єва дуже здивувалася, коли побачила списаний з 2 сторін блокнотний аркуш. Почерк був дуже кривий, але занадто розбірливий, щоб належати лікарю. Це могла писати дитина. Або якийсь неважкий хворий. Хоча, як на хворого, на невеликому аркуші паперу було забагато тексту.
Дорога міліція, допоможіть, будь ласка, знайти маму.
Перші слова, які Єва прочитала, змусили її напружитися і почати пильніше вдивлятися в написане. Це точно мав писати пацієнт. Єва з цікавістю побігла очима по кривим рядкам.
Мама вже 3 суботи не відвідує мене. Обіцяла, що буде приходити, і не приходить. А я чекав, я був чемний. Мама казала, що якщо я перестану плакати і почну слухатися, то вона буде відвідувати. І я слухався, і не плакав, ні разу. Якщо їй розказали про той вечір, то і тоді я не плакав. Я тільки до стінки на ліжко відвернувся і тихо скиглив. Просто мене Антон вдарив. Та я не образився. Він не розуміє, що робить. Він хворий, а я не хворий. В лікарні мені не подобається. Мені тут не місце. Мама завжди казала, що я не дурний. і мені не потрібно йти до лікарні, але чомусь перевела мене сюди. Тут мало медсестер, і вони з нами ради не дають. І ще у них зарплата маленька. Мені тут самотньо, я нікого не розумію. І мене ніхто не розуміє. Ніхто! А мама мене розуміє. Знайдіть мою маму і розкажіть їй, що вона мені потрібна, що я без неї не даю ради. Дуже її чекаю. Я знаю, ви можете її знайти. Ви вже раніше її знаходили, коли я губився. Ви розпитували мене про неї і знаходили. Що вам зараз розповісти про маму? Мама живе на Ахматовій вулиці, двері направо. Сірий будинок, перший поверх. Ми з нею жили, але потім вона сказала, що я тут маю жити, на Фрунзі вулиці. Я не хотів, але вона сказала, що так треба. Вона просила, щоб я не плакав. Допоможіть знайти маму. Вона спочатку хотіла, щоб я жив в іншому місці, в червоному будинку. Ми з нею туди їхали на поїзді цілу ніч. Там гарно, там котенята є. Один білий з чорним. Один сірий, ще один інший сірий. Я грався з ними, мені подобалося. Я люблю тварин, вони дуже лагідні. Вони до мене ластяться, і я до них лащуся. Але в нас в тому будинку всередину не пустили. Стара жінка в червоній хусті сказала, що в неї більше немає доньки. І щоб мама забиралася геть. Може, мама про доньку питала, та я не почув. Жінка не була добра, як котенята, і дивилася на нас зле. Мама сказала, що це ж твій онук, а жінка відповіла, що треба було раніше думати, коли тікала з дому. Чому вона так сказала? Я тої жінки раніше ніколи не бачив, і також не бачив, щоб мама з її дому кудись тікала. Потім вони сварилися, а я не люблю, коли сваряться. Люди взагалі ніколи не повинні сваритися, бо вони не гарні, коли сваряться. Навіть моя мама. Вона завжди дуже-дуже гарна, але коли свариться, не гарна. Будь ласка, не кажіть мамі, що я таке написав. Вона розсердиться. Я заново переписувати листа не хочу, бо я повільно пишу. Я вже другий день пишу, але я не дурний і не хворий. Так навіть мама тій жінці сказала. Вона голосно сказала. Мій син не дурний, він просто повільний у розвитку. Я таке вже чув від мами. Я ще в читанні повільний, у писанні і в біганні. Але мама каже, це не проблема. Коли не спішиш, то багато чого помічаєш важливого, гарного. Я помітив, яке у тої жінки гарне подвір'я. Таке прибране. Люди можуть йти попс і милуватися. Багато чудових квітів. Рожеві, білі, голубенькі. Такі доглянуті. Куди не подивишся, одна краса. Чому та жінка так любить свої квіти? І така зла була до моєї мами. Перед тим, як ми пішли із того гарного подвір'я, мама і жінка заплакали. Довго плакали. Напевно, тому, що ніхто до них не підходив. Я, коли плачу, то до мене тільки підійти треба і обняти. Я перестаю. А до них не було кому підійти, напевне. Я спробував обійняти маму, але їй не допомогло. Вона була дуже зайнята старою жінкою. Знаєте, що іншого шансу у вас не буде, та все одно на своєму стоїте. Потім розвернулася і потягла мене з двору від кошенят. Поїдьте, будь ласка, до того червоного будинку. Може, мама знову із тією жінкою розмовляє, дає їй інший шанс. Ще вона може бути.
Речення обривалося, оскільки закінчився списаний з обох сторін блокнотний аркуш. Єва занадто хутко, як на неї, почала гортати стоси паперу в пошуках продовження. Їй конче був потрібен цей вирваний з невідомого блокнота шматок паперу. Вона ще точно не розуміла чому, але вона повинна була дочитати того проникливого листа в міліцію. листа з проханням знайти маму, який так і не відправили. Єва підозрювала, що нею вже керує непроста цікавість. Вона шукає той обірваний по правому краю аркуш, щоб щось зрозуміти, а потім, можливо, щось зробити. Її нервове перегортання паперів вже починало Єву трохи лякати. Занадто вже вона перейнялася думками і болем цього маленького автора листа. Десь там, за дверима її кабінету, в якійсь невідомій палаті, сидить, ходить, сумує не психічно хворий пацієнт, а свідома людина, дитина, яка шукає маму. «Та де ж цей листок?» – буквально простогнала Єва і раптом побачила, як з-під купи малюнків виглядає обірваний край аркушу. Так, це було воно. Коротке продовження того самого листа. Очі жадібно побігли по знайомому почерку.
«У мого тата. Це близько, на Мостицькій вулиці. Туди метром можна доїхати. Мама моя тата дуже не любить. Але якраз перед старшою жінкою ми їздили до нього. Він ніби до непоганий. Але мама на нього зла, бо він каже, що чогось не може. Він в той раз весь час сказав: "Не можу, не можу". Я не знаю, про що він, але можливо про те, що він не може мене чути. Він коли ще жив з нами, то міг мене чути. Але коли пішов, то чогось чути перестав. Мама чує, всіх чує, а мене – ні. Його спочатку довго не було. А потім, як він з'явився, то що би я йому не сказав, то він цього не чув. Він повторював мені: "Я не чую тебе, Бодя, голосніше".
Пацієнта звуть Бодя, Богдан. Тепер вона може його знайти. Можливо, допоможе розібратися, де його мама. Ні, вона знайде її і приведе до нього. Ця жінка обіцяла, що буде приходити. То хай приходить!
Я вимовляв голосніше, я намагався, та він все одно мене не чув. Я кричав, кричав з усієї сили, але нічого не виходило. Він казав, що я лише губами ворушив, а я знаю, що насправді голосив як міг. Жаль, що він мене не чує, бо через це ми, напевно, з ним так рідко бачилися. Два рази з того часу, і останній раз, коли він мамі казав, що чогось не може. Мама не плакала, але сиділа бліда-бліда. Плакала тітка Ніна, синова татова жінка. Вона в куточку сиділа і платком лице витирала. Не знаю чому, може й вона чогось не могла. Так сумно, що він мене не чує. Я стільки в той раз йому розказав. І про те, що чекаю, що хочу, щоб він частіше приїжджав, що не ображаюся. А він мені тільки знову: "Ну чого ти губами ворушиш? Нормально скажи". Я знову спробувати не міг, бо мама мене від нього забрала. Ми швидко вибігли з його квартири і пішли геть. Я бачив, він плакав. Мама ж тоді не плакала, тільки в тролейбусі, може, трохи. Обійняла і сказала: "Нікого, Бодя, в тебе немає, тільки я. Я знаю, тільки вона. Тільки де вона? І ще мама може бути в Ізраїлі". Вона часто повторювала, що в Ізраїлі їй може чимось допомогти. Вона поїде в Ізраїль, і все буде добре. Однак перед тим, як ми поїхали до батька, їй хтось по телефону сказав, що сенсу вже немає. Що то за сенс? Може, той сенс з'явився, і вона таки поїхала. Допоможіть знайти маму. Нагадайте їй, що крім неї у мене нікого немає, що я сумую і що дуже її люблю. Скажіть, що я не ображаюся, що вона не приходила, хай тільки прийде. Вона у мене єдина, сама головна, сама потрібна. Вам її легко буде впізнати. В неї дуже красиві очі і теплі руки. Вона найгарніша у світі, навіть тепер без волосся. Їй і в хустинках дуже добре. Я дуже чекаю. Бодя, 8 палата.
Останні речення Єва дочитувала з повними сліз очима. Вона ревіла, як ніколи. просто ридма ридала. І хлопчика Бодю з восьмої палати їй було жаль. І матір його, хвору на рак, вже певно померлу, теж було дуже жаль. А вже під кінець вона і себе чомусь жаліла. І ніяк не могла спинити потік солоної води із червоних очей. Не менше як півгодини знадобилося Єві, щоб опанувати себе і таки вирішити, що вона повинна піти і побачити автора зворушливого листа. Для чого вона це робить, вона не знала, але просто сидіти на місці вона не могла. Восьма палата була у підлітковому корпусі. Єва заходила туди вже багато разів, але сьогодні йшла по цьому корпусу як вперше. Вона вже не ухилялася від зустрічі очима з пацієнтами, не боялася їх. Перед нею були люди, у яких є матері, батьки, яких люблять, які люблять. Кожен міг бути тим Бодією і міг бігти шукати загубленого листа. Повільно і важко відчинялися двері восьмої палати, невеличкої кімнати на шість ліжок. Єва побачила декількох хлопців, що стояло біля вікна і весело сміялися. Вона напружено вдивлялася в їх обличчя, намагаючись вгадати, хто ж з них Богдан. «Щось шукаєте?» – почувся високий жіночий голос за спиною. І коли Єва обернулася, то побачила повну санітарку, затягнуту в замалий для неї халат. «Я хотіла би побачити Богдана. Не знаю, як він виглядає». «Якого Богдана?» «Прізвище, на жаль, теж не знаю. Просто Богдана із восьмої палати». «Немає тут Богдана. І в цілому корпусі хлопців з таким іменем немає». Єва здивовано дивилася на санітарку. «Почекайте», – казала вона. «Хлопець Богдан із восьмої палати, якого сюди привела мама. Вона ще хвора була, без волосся, в хусті чи перуці». Санітарка спантеличено розглядала Єву. Аж раптом її обличчя осяяв вираз здогадки. «А, так це ж Скляренко! Богдан Скляренко! Немає його тут. Забрали». «Хто забрав?» «Батько забрав. Ще місяць назад, як тільки матір померла. Соромно, певно, стало. Звісно, при живому батькові дитину в психлікарні тримати. З новою дружиною приїхав і забрав». Серце Єви калатало сильно-сильно. Здавалося, ще трохи, і це почують всі оточуючі. «Дитині, до речі, тут не місце було. Там дуже легкий діагноз – відставання в розвитку. Від нього просто всі відмовилися, тому матір мусила сюди привезти». Того ж вечора після роботи Єва поїхала за адресою, яку знайшла в реєстратурі. І здалека змогла спостерігати, як на подвір'ї приватного будинку батько із сином, гарним хлопчиною з русявим волоссям, рубали дрова. Богдан щось батькові говорив, а той спокійно йому відповідав. Єва не стала до них заходити, вона побачила якраз те, що хотіла. Душа потроху заспокоювалася. Їй потрібно було зробити іще лише один дзвінок. Вона дістала мобільний і швидко набрала номер телефону. «Мама, ти у мене єдина, сама головна, сама потрібна».